šodien ar diskusiju esplanādē sākas Rāņa un Aspazijas lasījumi. Tie notiks maijā, jūnijā, augustā un turpināsies rudenī. Iecerēts, ka lasījuma ciklā piedalīsies latviešu un ārzemju autori. Autori īpaši šim notikumam radītās esejās aktualizēs trimdes tematiku. Par Rāņa un Aspazijas lasījumiem iztaujājam Latvijas literatūras centra direktoru Jāni Ogu.
Sadarbībā ar Rīga 2014 Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas biroju šodien sākas Raiņa un Aspazijas lasījumi, kas ir lasījumu un diskusiju cikls, notiks tātad no šā gada maija, no šodienas līdz pat decembrim, gan kultūras vasarnīcā, esplanā 2014, gan arī dzen grāmatu un kultūra preču mājā Nice Place Mansards. Un tas ir mēģinājums salikt kopā nebijušu sabiedrību, dažādu paaudžu un tautību Latvijas un Eiropas rakstniekus, gan latviski tulkotus, un kuriem jau ir iznākušas grāmatas, vai kuriem drīzumā tādas iznākas, gan zināmus, gan mazāk zināmus, un to skaitā būs arī vairāki Eiropas Savienības literatūras balvas laureāti, tātad jaunākās paaudzes Eiropā zināmi vārdi, lai aktualizētu nākamgad 2015. Gadā atzīmējumu Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilēju ar uzsvaru uz nacionālo literatūru, tulkojumu un trimdas savstarpējām attieksmēm. Ārzemju autori Rīgu apciemos rudenī un noslēgsies Raiņa un Aspazijas lasījumu, varētu teikt, ieplūdīs tradicionālajos prozas lasījumos, kas kā allaž ir decembra sākumā, bet šovakar sākam ar diskusiju par Raiņa un Aspazijas nozīmi un skatījumu uz viņiem mūsdienās un uz to, kā mums vajadzētu gatavoties Raiņa un Aspazijas 150 gadēji nākamgad. Un brīnišķīga sabiedrība arī šovakar diskusijā piedalīsies literatūras zinātniece un ilgadēja Raiņa un Aspazijas pētniece filoloģijas doktora Gunda Grīnuma, tāpat arī literatūras zinātniece un filozofe Skaidrīta Lasmane, vēsturniece un sociālās atmiņas pētniece profesora Vita Zelče, arī dzen rakstnieks un literatūras zinātnieks Arno Junze, kurš cits starpā ir Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilējas darba grupas dalībnieks. Šī darba grupa tika dibināta pagājušā gada beigās rakstnieku savienības paspārnē un šobrīd jau strauji uzņem apgriezienus. Tāpat arī piedalīsies muzikoloģe, žurnāliste un arī Raiņa darbu atzejotāja krievvalodā Olga Petersone. Kā arī savā ziņā pārsteigums būs prezentācija, ko piedāvās Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes maģistrants Raivis Vilūns, kurš ir izpētījis Raiņa un Aspazijas takas, ielas un celiņus visā Latvijā.
Un tātad visi šie dalībnieki satiksies šodien esplanādē?
Tieši tā, visi laipni aicināti pulksten 19. Lūgums silti saģērbties, arī diskusijas dalībnieki būs silti saģērbušies un mēģināsim rosināt gan sarunu, gan apmainīties idejām.
Tā kā arī tie, kas būs vai garām gājuši vai piestājuši, arī tie varēs iesaistīties
sarunā. Protams, laipni gaidīt.
Un tālāk, kā tas turpināsies, jo saprot, šādas sarunas, šādi lasījumi, citādi veidi varbūt mazliet turpināsies arī maijā, jūnijā.
Pēc tam augustā, septembrī, oktobrī un novembrī. Nākamais lasījums jau būs pēc divām nedēļām, 20. maijā, kad Gunda Grīnuma stāstīs par savu ceļojumu. Viņa tikko atgriezusies no Tičīnas un arī pētījusi Raiņa un Aspazijas ceļu no Latvijas līdz pat Kastaņolai, burtiski pa kādiem ceļiem, ar kādiem transporta līdzekļiem viņi ir braukuši un vai pāri upēm, vai cauri mežiem, kā stāsta laikabiedri, vai varbūt tas ir bijis pavisam citādi. Un turmākajos lasījumos mūs gaida rakstnieki gan no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Zviedrijas, Norvēģijas, arī dzen Lielbritānijas, pat Maltas un Maķedonijas, arī dzen tādām valstīm, no kurām līdz šim latviski viņu darbi nav bijuši lasāmi, vai arī bijuši tulkoti ar starpnieku valodu palīdzību. To vidu ir arī mums latviešu lasītājiem zinām, piemēram, zviedru dzejnieki Katarīna Frostensone un Jorens Sonnevī, igauņu rakstnieks, ceram viņu Jānu Kaplinski sagaidīt šoruden, tāpat arī mazāk zināmi vārdi norvēģis Gunšteins Bakke, jau minētā Malta rakstniece Klēra Kopardī, kur šeit savukārt ir vairākas reizes viesojusies Latvijā un Ventspils rakstnieku mājā piedaloties starptautiskos atzejas un prozas tulkojumu semināros kopā ar latviešu rakstniekiem un daudz citi vārdi un protams, mēs ziņosim par visiem lasījumiem, tiklīdz tie nākas tuvāk.
Un viņi vairāk iepazīstinās tieši ar to, ko viņi dara ar saviem darbiem, ar savu darbu fragmentiem.
Jā.
Kāda būs viņu piedrasums?
Gan rakstnieku darbu lasījumu, gan arī mēs aicinām rakstniekus radīt īpaši šiem lasījumiem domātas esejas un pārdomas, vai arī jau piemeklētus viņu agrāk sarakstītus darbus, izgaismojot tieši trimdas tematiku, gan mūsdienu politiskā nozīmē, jo rakstnieks un dzejnieks gribi vai negrib ar vien atrodas tā kā nost no sabiedrības un tad gan par šo iekšējo, gan par ārējo trimdu, kas ļoti būtiski, protams, arī ir šā brīža politisko notikumu aspektā.
Un kā jūs izvēlējāties latviešu autorus, jo tāda arī noteikti būs, kas piedalīsies tālākajos lasījumos?
Jā, latviešu rakstnieki gan starptautiski zināmi, tie, kuriem jau ir kādi kontakti ar šiem rakstniekiem, kas viesosies Latvijā, vai tie viņi ir tos tulkojuši vai atzijojuši, kā piemēram Juris Krombergs un Gunters Godiņš, gan arī ceram uz diskusijām un lasījumiem aicināt rakstniekus, kuri ir, piemēram, saņēmuši jau minēto Eiropas Savienības balvu literatūrā, kā Inga Žolude un arī dzen citi gan zināmi, gan arī dzen tikko pirmās grāmatas publicēja šie rakstnieki.
Vai var teikt, ka šie lasījumi, Rāņu un Aspāzijas lasījumi, Esplanādē un arī tātad Mansarda tāpās, ir kā aizsākums Rāņu un Aspāzijas 150. Jubilejas gadam?
Es domāju, ka Rāņu un Aspāzijas 150. Gadu jubileja nav uzskatāms par kādu noteiktu brīdi, ka tā ir aizsākusies, jo katru gadu svinot un lasot dzejas dienās, mēs, protams, nemaldīgi domājam gan par Raini, gan par Aspaziju, un es arī dzen piedaloties starptautiskos semināros vai konferencēs varu apliecināt, ka dzejas dienas ir viens no brīnišķīgākajiem, senākajiem un tradīcijām bagātākajiem literatūras festivāliem pasaulē, ja, un šogad dzejas dienas svinēs savu 50. Jubileju. Tā kā Raini un Aspazijas 150 gadi mēs varam atzīmēt nepārtraukti, jo, kā zināms, gan dzejas dienas, gan es ļoti ceru, ka tas notiks arī ar Raiņu un Aspazijas jubileju, notiek ne tikai tajās konkrētajās lasījumu vietās, vai tā būtu esplanāde, vai kafejnīca, vai kāda lasījuma zāle, bet brīnišķīgi ir tas, ka katrs kultūras nama darbinieks, katrs bibliotekārs Latvijā uzskata, ka viņiem par savu uzdevumu, tāpat arī skolotāji rīkot savas mazās dzejas dienas, un ļoti ceru, ka tas pats notiks arī ar abu rakstnieku 150. Gadu jubileju.